Kumusta na usab mga pinangga kong tigpaminawan? Maayong gabi eh, kaninyong tanan. Nining tagna ah, among ipaambit na usab kaninyo ang Exodus 2:1 ngadto sa 21. Pag-aambitan ta karon gikan ini nga teksto, ang kahimtang mahitungod sa pagkahimugso ni Moises ug sa iyang pagtabang sa mga Israelita ug usab sa iyang pagpangasawa. Dinhi ani nga kapitulo karon atong makita si Moises nga manunubos. Gibantog siya isip manunubos sa Israel nga na sa nagunang unsi ka mga kapitulo dinhi sa Exodus. Usbon ko pagsulti nga ang Exodus dakong libro sa pagtubos. Walay nasugdan o natapos dinhi. Kini lamang nagsumpay sa istorya nga nasugdan na sa Genesis o nagpadayon ngadto sa mga libro sa Leviticus o Numeros. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus 2:1 ngadto sa 21. Idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kahigalaan ng mga suking tigpaminawan, mauya kong pangaliya sa tumbuhi nga Dios, ngaunta kamo ana sa kahimsog sa panglawas, hangtod nining mga taknaa. Kininausab ang iyong pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Dalaygon ng Dios sa atong kinabuhi. Palihog sa pag-able sa atong tagsa-tagsa kabalaang kasulatan, kon kamo aduna nini o duyog ka namo. Sa pagbasa nining mga kamaturan, aron mulambo pagdugang ang atong espirituhanong pakigrelasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Sa ato karong pagpadayon, kahinumduman ta nga sa miagit ang pagtuon, natapos ta ang unang kapitulo nining maong libro gihapon sa Exodus. Og nining mga takna, atong ipadayon ang atong pagtuon dinhi sa kapitulo 2 mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan. Musa, dili na kita magdugay. Basahon ta ang bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 2 nga matud pa, og dihi usa ka tawo sa bantay ni Libi milakaw ug nangasawa sa usa ka anak nga babaye ni Libi o ni Libay. Og ang babaye nanamkon ug nag-anak og usa ka anak nga lalaki. Og sa pagkakita niya nga siya matahom nga bata, iyang gitagguan siya sa tutulo kabulan. Kini, mo'y karaan na kayong sugilanon sa usa ka taong nakitag usa ka babae o nahigugman ini o gunya gipakaslan. Ang mga babae usab nahigugma kaniya o nanganak kay mauman kini ang kinabuhi sa tao o mao kana ang istorya din hikaron. Naghulat si Moses niining maong panghitabo mahitungod sa iyang mga ginikanan o sa iyang mga katawhan o ginigayod ligdong nga kasulatan. Mao nga kinahanglan natong mupakli pa sa ubang bahin sa kasulatan aron sa paghatag ka na tugdugang kasayuran mahitungod sa mga panghitabo din sa Exodus. Nini, atong makita nga wala kayo hisguti ang ginikanan ni Moses sa matagalan. Sila man, mga ordinaryong tao nga ana sa pagkaulipon o mimbro sa tribo ni Levi. Og sa atong pagpadayon karon, aniya ang pipila ka mga ngalan sama sa ngalan nga Amram o Jakibid. Kining duha, nagasulti ka na to nga si Moses mayo o himso gayon nga bata. Kinisumala pa sa versikulo 3. Og sa wala pa siya makahimo sa pagtago kaniya sa dugay, mikuha siya og usa ka takupis nga banban. Og iyang gibulit og balaw og asfalto. Og iyang gipahiluna nini ang bata og gibutang niya sa usa ka kabugangan sa daplin sa suba. Atong makita usab dinhi nga si Moses dunay maayong baga. Sa una, ang iyang mga ginikanan nagtago kaniya apan sa higayon nga siya makahimo na sa pagsiyagit, mao nagid kini ang hustong panahon nga kini ilang pagabuhaton kaniya. Dakong kalainan niini sa pipila ka mga katuigan sa dihang ang atong Ginoo, nag-awhag kaniya nga mamahimong tigpamaba sa Dios ngadto ni Paraon. Apan si Moses miingon nga siya dili makahimo niya na. Daghan ka natong maayong mohilak pariho sa mga gagmayng bata. Apan isip mga daggo na dili ta kayo maayo manulti alang sa atong Ginoo. Karon, si Jakibid dunay seryosong problema nga dili na niya maitago ang batang si Moses niato. Ang mga relihiyosong tao lagmit lahi ang pagabuhaton sa pag-ingon nga ato lamang isalig sa Ginoo kining tanan. Oo, kana manindot sultihon. Apan ato bagid gisalig si Ginoo din sa magdagadula sa binuang? Kung gitaguan lamang kadto sa balay, siguradong madungugayad ang iyang hilak, ilabina kung dunay muage, og dayon dali rang mapatay niyato kang Moses. Dunay ubang mga tao nga nagingon nga ang bata mihilak sa higayon nga ang bantay muage. Apan unsaon man ato sa pagsiguro ni ana? Hibaluan ta mga higalag igsoon nga ang pagtuo dili kinisama sa usa ka pag-ambak nganha sa mangitngit nga dapit. Ang Dios nag-awhag kanatong mutuo kaniya. Siya wala moingon nga maghimog mga butang binuang. Atong makita nga si Jakibid nakahimog ka maturungan nung pagi sa paghimo og gamayng basket o gibutang nini ang batang si Moses. Busa, matud pa sa versikulo 4, og sa halayo, nagtindog ang iyang igsoon nga babay sa pagtanaw sa mahitabo kaniya. Dugang pa sa pagpaanindot sa maong basket, ang igsoong babay ni Moses nagatanaw kun unsay mahitabo kaniya o gani mao kini ang timaan nga si Jakibid nagasalig sa Dios. Ipadayon na ganit sa pagbasa sa versikulo 5. O gang anak ka babay ni Paraon, midulhog sa pagkaligo sa suba o sa nagasuroy-suroy ang iyang makadalagahan sa daplin sa suba, hingkita niya ang takupis sa taliwala sa kabugangan o iyang gisugo ang usan niya kasulugoon nga babay sa pagkuha niini. Niini karon ang gamot sa atong Ginoo, nagapadayag sa taliwala niini nga kahimtang sa dihang atong gamiton ang atong pangisip pariho sa gipakitang pagkamaalamon ni Jakibid. Unya, ang anak ka babay ni Paraon diha sa suba aron sa pagkaligo og nakita niya ang gamayng basket og unya kini iyang gipakuha matud pa sa bersikulo 6. Og giukban kini niya og hingkitan ang bata og ania karon ang bata mihilak og sa naluoy siya kaniya miingon usak kini sa mga bata sa mga Hebrohanon. Niining mga higayuna na ang tukmang takna ng ang bata mohilak og nene atong makita nga ang Dios mipadalag duha ka mga butang nga iyang gihimo. Og ang usa nene mao ang usa ka paghilak sa bata og ang pagkalukmay sa kasing-kasing sa babae. Ang dalagang anak ni Paraon wala makatugot nga lampasan kining gamayng bata. utalikdan kini gamay bata. Ugo niya, ang igsoong babae ni Moses, nga mao si Miriam, nagdali sa pagsulte mahitungod ni ning tanan. Kinimatod pa sa versikulo 7. Onya ang yang igsoon nga babae, mingon sa anak nga babae ni Paraon, lumakaw ba ako sa pagtawag kanimo o gusa kaiwa sa mga babae nga Hebruhanon aron magapasuso ni ning bata alang kanimo? Ania ang hilabihan ka maayong sugyot ngadto sa prinsisa. O sa pagkataod-taod, si Miriam naningkamot nga dili makalimot ang iyang batanong igsoon mahitungod niini. Kinigayod, labihan ka tinawhunong sugilanon mga higala. Ang Diyos doon nagayigihimo sa pagsulti ka na to nga nasa tagsatag sa kapalid sa iyang balaang kasulatan. Ang pagkahimugso kang Moses, bisan tuod nga anaa ang dautan sa iyang palibot, pareho sa paghitabo sa pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo nga si Herodes mipatay sa tanang mga batang lalaki. Atong makita din he, ang pagpataliwala sa Diyos aron sa pagpanalipod kaniya. Sa pakigubat sa Diyos batok sa dautan, iyang gigamit ang kawalay katalaw sa usa ka inahan sa paghimog pamagi sa pag-asdang sa dautan. Gamay man ang atong mahimo bahin niini, apan ang mahinungdanon, nagsalig kita sa labaw pagadako nga buhaton sa Diyos kaysa atong gihuna-huna. Atong nakita ang talagsaong mga kahigayunan nga mingdangat nganha sa pagpanalipod sa kinabuhi ni Moses. Dili lang nato sugaton ang kahadlok nga mupahawa nining kahigayunan nga gihatag sa Diyos dinhi kanato. Ipadayon ta mga higala ang pagbasa sa bersikulo 8. Ug ang mga anak kababay ni Paraon mitubag, "Lumakaw ka." Unya milakaw ang dalaga ug gitawag niya ang inahan sa bata. Kinigayod mao usa ka tinuod nga pagtuyok sa mga panghitabo ug kinigayod nagpakita kung giunsa sa Diyos sa pagpamuhat sa dihang kita mubalik sa makaturunganon o sa paglihok pinaagi sa pagtuo nga malamon. Og nini, ang inahan gayod sa maong bata mo'y gitawag aron sa pagatiman kaniya o ginaswilduhan pakini. Dili tagad katup nga ng Diyos mga higalagigsoon. Sa diyang siya, mo'y mulihok nga na sa atong mga kasing-kasing o ginabuhi. Mupadayan kita sa versikulo 9 ngadto sa 10. Nga kaniya, miingon ang anak kababay ni Paraon, dada kining bata, o galimahan mo siya alang kanako, o ako magasuhol kanimo, o gikuha sa babae ang bata, o gialimahan kini, o sa pagadako na sa bata, gidala niya ngadto sa anak nga babae ni Paraon, o siya nahimo nga iyang anak, o iyang gihingan lang siya nga Moses, nga nagaingon kay siya, gikuha ko gikan sa tubig. Ang ngalan gayod nga Moses kini nagpasabot nga tigpahigawas. Ug atong mahibaluan nga ang anak ka babae ni Paraon mao'y nagngalan kaniya nga Moses tungod kay nakuha man kini gikan sa tubig. Bisan pa man nga ang pagkaila sa Paraon sa maong pagpanglutos, initado kayo nga hilisgutan ng bahin sa pagpangbanabana. Ang maong anak nga dalaga ni Paraon, lagmit mao ang magulang ni Ramses dasikan. Kay sumala sa nabatasan na sa mga Ehiptuhanon na itong panahuna, ang iyang unang anak nga lalaki mao'y magalingkod sa trono. Niini at umakita nga si Moses mao'y mamahimong musunod nga Paraon, kaya nga sawa sa maong Paraon wala may anak nga lalaki. O karon, aniya si Moses misulay sa pagtabang sa iyang katawhan sa unang higayon. Sulod sa unang 40 ka mga katuigan sa kinabuhi ni Moses nga nagdako siya dinha sa dapit sa panimalay ni Paraon, siya nagtubo o nagabansay usab nga pariho sa usa ka Ehiptuhanon. Busa matanaw ta siya nga pariho gayud sa usa ka Ehiptuhanon. Maingon man usab ang iyang mga sinulitihan o mga nilihukan. Mao nga giila siyang sama sa usa ka Ehiptuhanon sa diyang siya nagpuyo na sa Midyan. Sigun sa atong makita, gikan ni ning libruha sa Exodus. Si Moses niini nag-eskwila nganha sa banggitang templo sa adlaw nga mo'y nilang universidad niya ng panahona. Atong natamay ang kahibalo o nahuman sa mga katawhang Ehiptuhanon. Apan, ang ilang kahibalo sa pagtuon bahin sa mga bituon talagsaon gayud kayo. Ilang nahibaluan ang tukmang gilayon sa adlaw ug nagtuo silang ang kalibutan palingin ug dili pahaplag. Ug may dakong kahibalo usab sila bahin sa mga kemikal sa paagi nga sila makahimong minggamit sa pagimbalsamo sa mga minatay. Niana, kita karong panahona dili makatupong kanila. Ilabi na kung sa kakugihan o kung mahitungod sa mga kulor, hilabihan usab kayo kamasidlak. Talagsaon gayud kung itandi ta ang atong kaugalingon karon ngadto kanila. O kung nahibalo kita sa buluhatong pagpamintal, malagmit, ilang ihatag ang bisan unsang butang kung ilang nahibaluan ang mga pormula nga gigamit sa mga Eptuhanon. Dili ikatandi gayud ang uban niana kay ngani ang balay ginapapinturahan kada upat katuig. Og labot pa niya na ang tanang mga nabuhat sa mga katawhang Ehiptohanon, sila usab doon na hilabihan kadako og banggitang tipiganan sa mga libro o library og nga si Moses na tudluan niya na. Mao nga, iyang nakatunan ang tanang mga Ehiptohanong kalam. Og ang dakong kulang niya, mao ang kahibalo kung unsaon pag-alagad sa Dios. Apan, bisan pa man niya na, dili na tumatamay si Moses. Tungod kay siya, bantugan og taragsaong tao. Si Esteban, nga nasa bagong tugon, sa libro sa mga buhat, 7 versikulo 20 nga to sa 29, kini naghatag ka na to gubang panglantaw sa yugto sa kinabuhi usab ni Moses. Tungod kay matod pa niini, niya to usab nga panahon na tao si Moses og maan niya gayod siya sa tubangan sa Dios. Og ialimahan siya sa tutulo kabulan sa balay sa iyang amahan. Og sa gikasalibay siya, gisagup siya sa anak sa babae ni Paraon. Og nagatuo siya, ingon nga iyang anak. Og gipatun-an si Moses sa tanang kinadman sa mga Ehiptohanon. Og nahimong gamhanan siya sa iyang mga pulong og sa iyang mga buhat. Apan sa may kapatan na ka mga tuig, ang iyang panuigon, gihidlaw ang iyang kasing-kasing sa pagduaw sa iyang mga igsoon nga ang anak sa Israel. Og sa pagkakita niya sa usa kanila nga nag-antos sa paglupig, kini gilabanan niya. O ginabalusan niya ang gilupigan nga gipatay niya ang Ehiptohanon. O nagunauna siya nga ang iyang mga igsoon na nagpakasabot nga ang Dios nagahatag kaniya og kaluwasan pinagi sa iyang kamot. Apan wala siya managpakasabot. Og sa sunod nga adlaw, siya nagpakita kaniya. Samtang nag-away sila, og buot niya nga managdayad gayud sila, nga nagaingon, mga Ginoo, managsuon kamo, ngano nga nagalinupigay kamo? Apan ang mapasipad doon sa iyang isig kataw, nagsalikway kaniya nga nagaingon, kinsa ang nagbutang kanimo nga nangulo og naghuhukom din ni kanamo? Buot mo ba akong pagapatyon? Ingon sa pagpatay mo sa kagahapon sa Ehiptohanon? Og nini nga mga pulunga, mikalagayo si Moses, og nagpuyo nga dumuloong sa yuta sa Midyan, og dito nanganak og duha kalalaki. Sa ubang pagkasulti, ang tanang pagbansay sa Ehipto, wala nagpaandam kang Moses aron sa pagpahigawas sa mga anak sa Israel. Usa ka higayon ni Ana, ngayang nakita ang mga kaigsunan nga ginalato sa mga tigbalantay sa mga ulipon, o gunya, gipatayin niya ang maong gwardyang Ehiptohanon. Apan lagmit, mihangad siya sa Dios nga nagpadumili kaniya sa mga butang nga iyang nabuhat tungod kay 40 na ka mga katuigang nagsingabot nga siya gamiton sa Dios aron sa pagpahigawa sa mga anak sa Israel. Ang maong pagsaysay ato makita din ni sa versikulo 11 ngadto sa 14. Tungod kay kinimingon, og nahitabo nga niadtong mga adlawa nga sa nadako na si Moses, milakaw siya ngadto sa iyang mga igsoon o gitanaw ang ilang mga kahago o nakita niya ang usa ka Ehiptohanon nga nagsamad sa Hebruhanon usa sa iyang mga igsoon o siya mitanaw din he og didto o sa diha nga nakita niya nga walay tao, iyang gipatay ang Ehiptohanon o iyang gitaguan siya sa balas o milakaw siya sa adlaw nga misunod o ganiha karon ang duruha ka tao sa mga Hebruhanon na nag-away o miingon siya sa magbubuhat sa dautan, ngano nga gisamaran mo ang imong isig katao? O siya mitubag, kinsa ba ang nagbuhat kanimo nga prinsipe og maghuhukom kanamo? Nagahuna-huna ka ba sa pagpatay kanamo ingon sa pagpatay mo sa Ehiptohanon? Unya si Moses nahadlok og miingon siya sa pagamatod nga kining mga butanga nahibaluan. Busa ang Dios nagbutang kaniya nga naabahin sa mga desertong dapit. Og unya kini nahibaluan ni Paraon sumala pa sa bersikulo 15 tungod kay kini miingon og sa hindunggan ni Paraon kini nga mga butang naningwa siya sa pagpatay kang Moses. Apan si Moses mikalagyo gikan sa tubangan ni Paraon og mipuyo siya sa yuta sa Midyan og milingkod siya sa tupad sa usa katabay. Ang pagsulay ni Moses sa pagpanalipod sa iyang mga kaigsunan nahulog sa salaod o dakong sala. Niana, ming palayo siya, mao nga naginusara siya tungod sa iyang mga nahimo. Musa, angay natong sayron nga, bisan pagwalay na kita sa tanan natong pagabuhaton, mga tubang gayad kita ngadto sa Dios. Apan, bisan pa man niana, wala siya nawad-an sa pagsalig nga luwason siya sa Dios ug pasayloon. Busa, mas nahadlok siya sa Dios kay kang Paraon. Busa, bisan unsa pa man nga miserableng butang ang ana sa atong kinabuhi o nangagi sa atong kinabuhi, dili unta kita mawad-an ug pagsalig sa Dios tungod kay siya nasayod ug andam nga muluwas kanato kun kita andam mo sa nga mudol kaniya ug maginulsol sa atong mga sala. Busa, atong sutaon nga ang mga panghitabo sulod sa unang 40 ka mga tuigan sa kinabuhi ni Moses kadto wala nakapaandam kaniya alang sa mga umalabot. Sa atong katapusan nga mga bersikulo, sa unahan, din si Moses nagpuyo sa Midyan, atong makita o mabasa ang mga pulong nga ingon niini din importante kayo. Matod pa? Karon, ang saserdote sa Midyan, adunay 7 ka anak nga babae. Og miadto sila sa pagkalos og tubig og nagpuno sa mga sapungan sa pagpainom sa mga karniro sa ilang amahan. Og nangabot ang mga magbalantay sa kahayupan og nagpapahawa kaniya. Apan si Moses mitindog og mitabang kanila og mipainom sa ilang mga karnero. Og sa pagpauli nila ngadto kang Rachel nga amahan nila, mingon siya kanila, ngano nga nahiuli ka mo sa ilabihan kadali ni ining adlaw? Og sila ming tubag, usa ka tawo nga Ehiptohanon nga milaban kanamo gikan sa kamot sa mga magbalantay sa karnero. Og labot pa, nagkalos siya alang kanamo og tubig, og iyang gipainom ang mga karnero. Og siya, mingon sa iyang mga anak na babae, og hain ba siya, nganong gibiyaan ninyo kadtong tawhana? Tawgan ninyo siya, aron makakaon og tinapay. Og si Moses, nahimuot sa pagpuyo, uban niya tong tawhana. Og iyang gihatag kang Moses, ang iyang anak na babae, nga mao, si Sipura. Makapagat kinidiin daggan sa mga kalalakihan din ni sa daang tugon mga naghulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan nga adunay tinong mga butang bahin sa ilang kinabuhi nga kadto dili ka pareha kang Kristo sa ubang mapamagi. Si Moses nakapatay man mao nga dili gayud siya ka pareha ngadto sa atong manuluwas nga si Hesukristo. Hinaon si Moses nahimong kamatang sa atong Ginoo sa paagi nga siya mao ang taong gipiling manunubos. Busa, atong makaplagan nga si Moses ana sa Midyan. Og sulod, sa 40 na usab ka mga katuigan, siya adunay duha ka mga anak. Dinhi sa desertong dapit, nagsugod ang iyang pagpangandam nga mamahimong manunubos sa Israel gikan sa iyang pagkaulipon sa mga Ehiptohanon. Busa, adunay pangutana mahitugod din ang kahimtanga sa kaminyoon ni Moses. Busa, ang bote pasabot sa ngalan nga Sipura nagpasabot sa pulong nga Goreon nga nagpatimaan nga gamay o nerbiyosong tao. Mga kaigsunan o mga kahigalaan, din hinalamang kutob una ang atong pagtuon sa mga pulong nining mga orasa sa kagabion tungod kay wala na usab kita igong oras sa panahon. Busa, ako nang hinaot nga kining mga mutanga nakadugang sa mga pagtulunan nga inyo nang nasairan gikan nining kapituloha. Magampo kita mga kaigsunan, sa dili pa kita magbulag-bulag. Salamat Ginoo sa mga kamaturan nga mong nabasa o nakita gikan nining kapituloha sa Exodus, Kapitulo 2. Hinaot nga kini, makahatag og dugang kaligon sa mong pagpangalagad kanimo. panalangin ni kini mga butang nga Ginoo sa mong kinabuhi. Aron kini, makahatag og kadasig ka namo, sama sa mong gibuhat sa kinabuhi ni Moses, din wala mo siya pasagdi, wala mo siya biyae, o ikaw Ginoo, nagapadayon sa pagkatiman kaniya, pinagi sa ubang mga katawan. Panalangin ni Ginoo ang imong mga katawan hangtod din ni mga orasa, bisan pa man itong mga katawan na buot mo dawat ni Jesucristo isip ilang kagaling manuluwas. Nawat ikaw magpanalangin kanila, pag magpanalangin usab na ining maong bulhaton, ilabi na gayad Ginoo na ining maong istasyon o sa ilang mga painanglanon o yon sa imong kabubuton. Kining tanan ang giyampo gyud pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
Sa atong pagdali, isalig ang tanan.